слухачы, радыё Свабода гучыць у эфіры штодня ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы. Кожная першая паўгадзіна навіны, аператыўная інфармацыя, рэпартажы з месца падзеяў. Кожная другая аналітыка, культура, вашы лісты і званкі. Нагадаем тыднёвы расклад спецыяльных праграм. У панядзелак «Пражскі акцэнт». Беларускія і замежныя эксперты і палітыкі абмяркоўваюць падзеі і тэндэнцыі за круглым сталом. У аўторак карэспандэнты «Свабоды» возьмуць вас у падарожжа, а эксперты прапануюць усебаковы аналіз актуальнай праблемы ці падзеі. У вольнай студыі ідзе інтэлектуальны дыялог з творчымі асобамі. У сераду чытаем вашыя лісты і слухаем званкі. Свае адказы даюць Валентин Шанко і Ян Максімюк. Пішыце нам на адрас 220-005, Менск 5, паштовая скрынка 111. Званіце на аўтаадказнік у Менску 266-39-52. У чацвер перадача «Ваши дети» і новая «Падарожжа свабоды». У пятніцу аналітычная экспертыза «Падарожжа» і зноў «Ваши дети». У суботу на ваші пытанні адказвае гость онлайн-конференції. І перадача «Зона свабоды» – сумесный проект нашого радио і телеканалу «Белспарт». У неделю новый выпуск «Краска акценту» и передача Яна Максимюка «Звоночки». От понеделка до субботы «Библиотека свободы». Летопись сучасной истории с экскурсом у минулое. Книги, темы яких вырастают с радиопередач.
По раницах от понеделка до пятницы музычная передача «Белый спис свободы». Ее герои – те, кто поклал початок белорусскому року, а так само музыки, якія спяваюць тое, што ім не дазваляюць спяваць. У іх няма эфіраў на дзяржаўным тэлебачанні і радыё, затое ў іх ёсць любоў і павага слухачоў.
У будзённыя дні ад 12 да 14 гадзіны ў інтэрнэце і на спадарожніку інфармацыйная музычная праграма «Свабода джаз». Навіны з Беларусі і свету, каментары з нагоды актуальных падзеяў, ранішняя газета, беларускі інтэрнэт і, канешне ж, музыка.
Так выглядае тыднёвая афіша свабоды.
А зараз паўтор гадзіннага эфіру нашай праграмы.
Слухайте нас у інтэрнэце свабода.орг.
Вы на хвалях Радыё Свабода у студыі Алена Ціханович. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка запатрабаваў ад ваенна-прамысловага комплексу стварэння новых вытворчасцяў і сучасных сістэм узбраення, якія б мелі шанцы і на знешнім рынку. Кіраўнік адзначыў, што пры гэтым не павінна быць ніякай манілаўшчыны, ніякага шапказакідальніцтва і выпрошвання грошай пад нейкія ідэі. Чаму кіраўнік